សូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ជាសូមគ្រប់ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុបាយ័នផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាទីមេត្រីចា៎យើងវិលជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកម្មវិធីយើងតែងតែជំរាបជូនរយៈពេល1ម៉ោងចាប់ពីវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង1រៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សចា៎ហើយកម្មវិធីរបស់យើងគឺដូចសពមួយដងដែរចា៎ដែលយើងមានជំរាបជូននៅព័ត៌មានថ្មីៗចា៎ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយមានមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក្រៅពីនោះយើងមានវាគ្មិនហើយលោកអ្នកដែលជាប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងបានផងដែរដើម្បីលើកនៅសំណួរផ្សេងៗហើយសូមជម្រាបថាប្រធានបទសប្តាហ៍នេះគឺនិយាយអំពីគោលជំហររបស់ក្រមមេធាវីលោកនួនជាលើការកំណត់វិសាលភាពសំណុំរឿង002វគ្គ2ចាត់ដែលវាគ្មិនរបស់យើងគឺមានលោកសុនអរុនសហមេធាវីជាតិការពារក្តីលោកនួនជានិងលោកនេតភត្រាដែលជាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកជាអ្នកជំរាបជូននៅព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញតុលាការសំទុះគឺជុំវិញតុលាការកម្ពុជាដែលយើងហៅកាត់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះក្រៅពីនោះក៏មាននាងខ្ញុំចារិយាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីផងដែរចាសសូមជម្រាបលោកអ្នកនាងថាកម្មវិធីយើងនេះគឺកើតឡើងបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអំពីព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002ដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះបាននឹងកំពុងតែបើកសវនកម្មរួមទាំងផ្ដល់ជូននូវការវិវត្តថ្មីៗរបស់តុលាការមួយនេះតុលាការខ្មែរក្រហមគឺបានបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានតួនាទីក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រព្រឹត្តចន្លោះពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ75រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ79ចាក់ក៏សូមជម្រាបដែរថាជនពីរចម្ពោះដែលត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងការចោទប្រកាន់និងជំនុំជម្រះក្តីដោយតុលាការខ្មែរក្រហមនោះគឺទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងទី2ទៅលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ហើយតុលាការមួយនេះនឹងមិនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរសំទុះគឺមិនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ឡើយចាស់ហើយយើងវិលមកកម្មវិធីយើងចាំមុននឹងប្រគល់តួនាទីជូនលោកវាក្មិនលោកសុនអរុននោះក៏សូមលោកនេតភត្រាចាស់លោកនឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះសិនចាស់សូមជើញចាស់
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងចរិយាហើយសូមជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុបាយ័នទាំងអស់ហើយសូមជំរាបសួរលោកសុនអរុនដែលជាមេធាវីជាតិការពារក្តីលោកនួនជាដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់នេះតកតងជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីនៅតុលាការនេះយើងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានពីរសំខាន់គឺទី1តកតងជាមួយនឹងការវិវត្តអំពីស្ថានភាពថវិការបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយនឹងទី2គឺតកតងជាមួយនឹងដំណើរការនៃការផ្សព្វផ្សាយចំពោះសាលាក្តីនេះជូនទៅដល់សាធារណជនតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាថវិការគឺសម្រាប់គម្រោងថវិកាឆ្នាំ2014និង2015នេះបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានមកគឺក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយគេហៅ Steering Committee គឺបានអនុម័តទៅលើគម្រោងថវិកាដែលបានស្នើសុំនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំគឺឆ្នាំ2014និង2015ហើយ យគម្រោងថវិកានេះគឺនឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយទៀតដើម្បីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងថវិកាជាបន្តហើយដោយឡែកស្ថានភាពថវិកានៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រាប់ភាគីជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺយើងមានថវិកាអាចដើរដល់ខែចុងខែមីនាឆ្នាំ2014នេះហើយថវិកានេះគឺបានមកពីការផ្ដល់វិភាគទានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួនទឹកប្រាក់$100,000 សម្រាប់ទ្រទ្រង់ទៅលើការបើកប្រាក់បៀវត្សជូនដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកភាគីជាតិរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ2014បន្ថែមពីថវិកាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ឲ្យចំនួន$170,000ដើម្បីទ្រទ្រង់ទៅលើការដំណើរការជាទូទៅរបស់តុលាការសរុបទៅគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ថវិកាមកដល់ភាគីជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះចំនួន$28,000,000ដែលលើគម្រោងថវិកាសរុបសម្រាប់ឆ្នាំ2014ដែលភាគីជាតិត្រូវការចំនួន$6,000,000អញ្ចឹងគឺដោយសារតែភាគីជាតិរបស់យើងគឺមានថវិកាត្រឹមខែមីនាដូច្នេះគឺភាគីពាក់ព័ន្ធនានារួមទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអង្គការសហជីវជាតិក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយបាននឹងកំពុងតែស្វែងរកយន្តការក៏ដូចជាដំណោះស្រាយដើម្បីធានាថាប្រាក់ដំណើរការពីខែមេសាតទៅនឹងគឺមាននិរន្តរភាពហើយមន្ត្រីបុគ្គលិកជាតិនឹងមិនប្រឈមមុខជាមួយនឹងការកង្វះថវិកាក្នុងការបើកប្រាក់បៀវត្សនោះទេនេះគឺជាដំណឹងមួយដែលខ្ញុំជម្រាបជូនអំពីការបៀវត្សចុងក្រោយហើយវាហាក់ដូចជាលឿនពេកនៅក្នុងការវាយតម្លៃណាមួយថាចាប់ពីខែមេសាទៅគឺភាគីជាតិនឹងជួបប្រទះបញ្ហាដោយសារតែរយៈពេលនេះពីពេលនេះរហូតដល់ដំណាច់ខែនឹងមានកិច្ចប្រជុំក៏ដូចជាជំនួបរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីដោះស្រាយពីបញ្ហាកង្វះថវិកាតកតងនឹងព័ត៌មានទី2អំពីការផ្សព្វផ្សាយចំពោះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះជូនទៅដល់សាធារណជនគឺនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងបានទទួលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សមកពីវិទ្យាល័យកុសុមៈនៅក្នុងខេត្តក្រចេះដែលពួកគាត់បានទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃម្សិលមិញចំនួន350នាក់ហើយនៅថ្ងៃស្អែកគឺថ្ងៃទី7ខែមីនាខាងមុខនេះខាងស្អែកនេះគឺមានសិស្សានុសិស្សចំនួន400នាក់ថែមទៀតដែលនឹងមកទស្សនកិច្ចស្វែងយល់អំពីដំណើរការតុលាការហើយនិស្សិតទាំង700នាក់ជាងនេះគឺជានិស្សិតសិស្សសំទោសិស្សដែលរៀននៅថ្នាក់ទី12ដែលពួកគាត់នឹងប្រឡងនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយវាមានសារៈសំខាន់ដែលពួកគាត់ត្រូវស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាទីតាំងអង្គក្រឹត្យកម្មមួយចំនួនដែលពួកគាត់ធ្វើទស្សនកិច្ចដូចជានៅបឹងជើងឯកនិងគុកទួលស្លែងដើម្បីបង្កើននៅការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតរបស់គាត់ជុំវិញវិធានបទតកតងជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីដែលវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពួកគាត់ដែលជាសិស្សានុសិស្សក្នុងការបន្ថែមនៅចំណេះដឹងដោយការទស្សនាដោយផ្ទាល់នៅដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនឹងទីតាំងក្រឹត្យកម្មនេះហើយបើសិនជាអស់លោកលោកស្រីលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់រៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមកកាន់សាលាក្តីសម្រាប់សិស្សានុសិស្សរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសូមតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទយើងខ្ញុំគឺ012488156យើងខ្ញុំនឹងតាក់ទងហើយយើងនឹងរៀបចំជូនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមជូនវេទិកានេះជូនទៅអ្នកនាងចរិយាសិអ្នកសម្របសម្រួលវិញបាទ
តែងតែបានជម្រាបជូននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតកតងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់បន្តិចទៀតនេះចាយើងនឹងមានសំណួរខ្លះទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងចាដែលលោកគឺជាសហមេធាវីជាតិការពារក្តីឲ្យលោកនួនជាគឺលោកសុនអរុនហើយលោកអ្នកក៏អាចទូរស័ព្ទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងបានតាមប្រព័ន្ធ015 550 295និង012 999 095ចាលើនេះសូមបង្វែរអារម្មណ៍លោកអ្នកនាងស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋយើងចាស់ដែលគាត់បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដែលតាមការសាកសួររបស់កម្មវិធីយើងនាសប្តាហ៍នេះថាតើលោកអ្នកយល់ថាការកាត់ក្តីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនាពេលបច្ចុប្បន្នមានដំណើរការលឿនឬក៏យឺតចាស់ឥឡូវនេះសូមទៅស្ដាប់មតិរបស់គាត់សិនចាស
់នីតិទស្សនៈប្រជាជនអំពីការកាត់ក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ហើយនឹងគំថាដំណើរការដើរវិយឺតបាទជួយដីខ្វាយក៏ហមកកាត់យូរឆ្នាំហើយអត់បានចប់ផង មិនស្គាល់ទាំងថាធ្វើមិនដែរព្រោះខ្ញុំពិបាកថាដែរព្រោះអ្នកកាត់ក្តីនោះសឹងខ្ញុំថាវាផ្សេងហ្នឹងបាទគាត់នៅសឡំពោឲ្យលឿនឲ្យឆាប់តិចទៅព្រោះអីយើងនៅតែយ៉ាងទៅយើងចាំតែកលាការហ្នឹងព្រោះលុយសុខខ្មែរយើងគេផ្ដល់ឲ្យរាប់ពាន់ដុល្លារមកកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមកាត់ដាច់ផងឲ្យអ្នកធ្លាប់តែមេខ្មែរក្រហមងាប់ចង់អស់ហើយ
បាទតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំឃើញថារឿងយឺតបន្តិចបាទដោយសារទី1ស្ថានភាពស្រុកទេសដោយសារស្រុកយើងទេសក្រីក្រហើយទី2ទៀតហើយថាប្អូនទៅលើផ្លូវច្បាប់អីយើងថាយើងអាចទទួលយកបានណាក្នុងនាមជាតិរដ្ឋយើងព្រោះវៃយើងរួមចាំទៅតាមការប្រកាសការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ទេរាល់ថ្ងៃនោះបើយើងចូលរួមយើងមានឱកាសទេអញ្ចឹងយើងអាចទទួលយកបានក្នុងរយៈពេលនេះយើងសំរុំថាពីទៀតប្អូនលើវៃបងប្អូនក៏កាន់តែវិវត្តទៅមុខកាន់តែប្រឈមក្នុងការបាត់បង់ឱកាសក្នុងការឆ្លោយក្នុងការកាត់ក្តីការទទួលយកខ្លឹមសារនៃសាលាក្តីនឹងទាំងខាងគាត់ទាំងខាងដើមចោតអញ្ចឹងយើងយល់ឃើញថារយៈពេលប៉ុណ្ណឹងសមស្របហើយល្មមអាចសម្របសម្រួលទទួលយកបានទាំងសងខាងបាទយើងសំណូមពរគៀមជាប្រកបនឹងសូមឲ្យកាត់លឿនបន្តិចជាងទៅដោយសារយើងតែលើដូចកំសាយនឹងនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងបាទហើយក៏ទៅយើងចង់បានពេលខ្លីដើម្បីបងវ៉ែទឹះមកការអភិវឌ្ឍនៅជំនបត្តិវិញដោយសារនេះស្ថិតក្នុងពេលរដ្ឋកំពុងចេញលុយក្នុងការបំណុលដាល់មកពេញខែមនៅជំនាញរបស់ខ្ញុំដើម្បីចុះទៅអភិវឌ្ឍមួយកសិករវិញអញ្ចឹងក្រោយពីយើងទទួលបានហៅថាឱកាសនឹងពេលវេលាឲ្យថវិកាមួយចំនួននឹងបងវ៉ែទឹះមកឈោះទៅជំនបាទនិយាយថាជាងសារអ្វីរឿងផ្លូវច្បាប់យើងទទួលស្គាល់ហើយទទួលស្គាល់ថាវាធ្វើយូរបែកលើការស្រាវជ្រាវបែកលើការសរសេរនិខេបបទបញ្ចប់រឿងក្តីមួយមួយវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែរឿងសុខខ្មែរហ្នឹងយើងគាត់តែចង់បានចម្លើយថាគាត់ទទួលស្គាល់ថាសម័យហ្នឹងគាត់បានធ្វើឬអត់តែប៉ុណ្្នឹងគាត់ចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងដែរហើយបើយោងឯកសារនឹងផុសតាំងហ្នឹងគឺថាវាច្រើនខ្លះក្រៅណាស់ទៅហើយដែលយើងសំណូមពរចង់ឲ្យលឿនហើយចង់បានបង្វែរទឹកមកការអភិវឌ្ឍនៅផ្នែកកសិកម្មនិងជំរុញសុខភាពជាតិរដ្ឋវិញ
បាទបើតាមខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយកាត់ខ្លីមកមិននិយាយវែងនឹងនិយាយថាកាត់ខ្លីមកដូចជារឿងយឺតយឺតនេះខ្ញុំមិនហ៊ានថាយ៉ាងម៉េចទេគឺទោះបីថាសាលាក្តីខាងអន្តរជាតិនៃខាងជាតិយើងក្តីវាថាឃើញថាពយាពេលយូរយូរអាហ្នឹងទី1បាទទី1ទី2ក្តីខ្ញុំព្រួយបារម្ភណាខ្ញុំព្រួយបារម្ភតែបើរឿងលុយកាក់ប្រាក់កាននោះដឹងថាច្រើនណាយើងមិននិយាយទេព្រោះតែខ្ញុំព្រួយបារម្ភដោយខ្ញុំជួយបាល់ពីលើកមុនអញ្ចឹងថាឥឡូវនេះដល់ពេលដែលបើសិនណាណាជាហោបើសិនណាជាគាត់ឆ្លាប់ទៅគាត់ចាស់ហើយតើសាលាក្តីផ្នែកក្រហមនឹងមានអ្វីសម្រាប់ជូនវិញ្ញាណខាងខ្មែរយើងដែលស្លាប់ជាង3លានអ្នកហ្នឹងមានអីតម្កល់ដែរអត់ហើយឡូវខ្ញុំគាត់តែបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមមេធាតកហ្នឹងវាតែសំណាច់ហ្នឹងឃើញថាកាត់ចូលឃើញបានតែមួយទេឃើញតែមុខមួយទេបាទឃើញបានតែមួយហើយក្នុងចំណោមមេធាតកចម្លាយពូជខ្លះហ្នឹងវាមានច្រើនហើយខ្ញុំចិត្តតែគិតឃើញថាប៉ុន្តែខ្ញុំពេលអត់ទៅដែរចូលខ្ញុំគិតឃើញថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តធាតកទាំងអស់នេះដោយលោកខៀវស្ដាប់ថ្ងៃមុនថាគាត់អត់ដឹងគាត់អត់នឹងឆ្លើយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំដូចជាអត់ឬអត់ចូលទៅជាសោះព្រោះលោកភៀងផងគាត់មិនមែនអ្នកធម្មតាទេគាត់ហៅថាបញ្ញាជនវរៈជនអីនយោបាយខ្ពស់ហ្នឹងគេគាត់ថាគាត់អត់ដឹងខ្ញុំបានគាត់អត់ដឹងដូចជាអត់យុត្តិធម៌ហើយខ្ញុំសួរសំណួរនេះទៅវិញដាក់ទៅវិញថាបើគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងខ្ញុំសួរអចេះសួរថាដៃគូគាត់តាំងពីដើមមកមាន3ឬលោកគ្រូនឹមគ្រូយន់ដៃគូគាត់ហ្នឹងតែគាត់ចូលព្រៃពីដើមមាន3សួរថាចុះអ្នកទាំង3អ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតហ្នឹងគាត់ដឹងដែរអត់តែគ្រូយន់តាំង73គ្រូនឹម75នេះទេនឹងថាដៃគូគាត់គាត់ដឹងហ្នឹងបងតែឥឡូវខ្ញុំសំណូមពរអចេះសរុបមកកុំឲ្យវែងបាត់ថាសូមថាគឺជួយព្រោះមកទី1ប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងថាខ្លាចគាត់ស្លាប់ធ្វើអត់មានបានអីអត់មានបានអីហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់ខ្ញុំទេសម្រាប់សាលាក្តីទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិហ្នឹងណាខ្លាចដល់គេលោកគាត់ស្លាប់ទៅគាត់អាយុ80 90ហើយស្លាប់ទៅសូនហើយពលពលហើយបើតាមចំណិតខ្ញុំគិតពេកចំណិតខ្ញុំប៉ុន្តែក្រៅច្បាប់វិញចំណិតខ្ញុំគិតថាអ្នកស្លាប់ក៏ដោយដូចពលពលក៏ដោយចុះប៉ុន្តែច្បាប់វាមានមកខ្ញុំគិតថាក្រៅទៅធ្វើរូបសម្លាក់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងពលពលក៏ដោយចុះអីបើរូបសម្លាក់នៅមុខការៈមន្ទីរការៈមន្ទីរណាមួយដូចជួតឯងចឹងដាក់រូបសម្លាក់មួយដាក់ខ្លោះនៅហ្នឹងមកខ្ញុំនិយាយក្រៅច្បាប់នេះតាមតែចិត្តបាទគឺសុំថាឲ្យជួយពលឿនទៅខ្លាចគាត់ស្លាប់ទៅអត់បានអីទេសុទ្ធបាទនេះមិនមែនទេសុទ្ធមិនមែនសម្រាប់សាលាក្តីទេបាទបាទមកជម្រាបលាបាទរជម្រាបលាអរគុណបាទ
ចាស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋចាស់ដែលគាត់បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរយើងចាស់ហើយនាងសប្ដានេះផងដែរចាស់សូមជម្រាបថាវាគ្មិនគឺមានលោកសុនអរុនដែលលោកជាសហមេធាវីជាតិការពារក្តីឲ្យលោកនួនជាហើយប្រធានបទរបស់យើងនិយាយអំពីគោលជំហររបស់ក្រុមមេធាវីលោកនួនជាចាស់ទៅលើការកំណត់វិសាលភាពក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ចាស់ប៉ះសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកមានចម្ងល់ចាស់ក៏អាចជើញចូលរួមបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ2ខ្សែ015 550 295និង012 999 095ចាស់សូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកមេធាវីចាស់ចាស់សូមជម្រាបសួរចាស
់សូមជម្រាបសួរ
ចាស់អរគុណចាស់ដែលលោកបានជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចាស់ហើយដោយសារតែមិនទាន់មានប្រិមិត្តយើងទូរស័ព្ទចូលរួមទេបន្តិចទៀតនេះចាស់យើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ហៅទូរស័ព្ទចូលរួមហើយមានខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរទៅលោកបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងថាតើក្រុមមេធាវីការពារក្តីនឹងលោកនួនជាចាស់ដែលគាត់មានគោលចំហរយ៉ាងណាដែរចំពោះការកំណត់ទៅលើវិសាលភាពនៃសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះចាស
់សូមអរគុណចារ្យាខ្ញុំសុខឈ្មោះសុនរុនខ្ញុំមេធាវីសហមេធាវីខ្មែរយើងការពារលោកនួនជាក្នុងសំណួរតើមេធាវីការពារក្តីនឹងលោកនួនជាមានគោលចំហរយ៉ាងណាចំពោះការកំណត់វិសាលភាពនៃសំណុំរឿង0202ក្នុងនេះលោកទាំងមេធាវីទាំងលោកនួនជាមិនមានបំណងកំណត់វិសាលភាពទូលំទូលាយអីជាចំហរឬក៏ថាដោយចិត្តខ្លួនឯងអត់ទេ
ចា
តាមលោកនួនជាគាត់ចង់ឲ្យតុលាការហ្នឹងកាត់ក្តីទៅតាមនីតិវិធី
ចា
ហើយប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងមានអីយុត្តិធម៌ហើយនឹងមានតម្លាភាព
ចា
អាហ្នឹងបំណងរបស់លោកមេធាវីលោកនួនជាហើយមេធាវីក៏យល់ឃើញដូចគាត់អញ្ចឹងដែរ
ចា
៎ធ្វើម៉េចឲ្យមានយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពកុំឲ្យវាមានអយុត្តិធម៌ពួកអីមិនមែនថាជន់ជាប់ចោតទេដែលគេចោតទេដែលយើងត្រូវតែមានទោសអានឹងត្រូវការយុត្តិធម៌ដែរ
ចា
៎រឿងទាំងអស់របស់សម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវែងណាស់វែងមែនទែន
ចា
៎ហើយវែងវារយៈថ្ងៃណានេះជារឿងរដ្ឋាភិបាលមួយទំនូលមិនមែនលោកនួនជាផ្ទាល់ទេជារឿងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាជីវិតតៃ
ចា
៎ហើយដឹកនាំធំបំផុតកំពូលគឺប៉ុលពត
ចា
៎ហើយមើលឯកសារមកមានសភៅមានឯកសារច្រើនណាស់ដែលលងាយថាការសម្្រាច់ស្អីគឺប៉ុលពតសម្្រាច់ដោយឆន្ទានសិទ្ធ
ចា៎បើយើងងាកទៅស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋអំបញ្ញមិញគាត់ហាក់បីដូចជាព្រួយបារម្ភហើយគាត់យល់ថាដំណើរការនៃការខិតក្តីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហាក់បីដូចជាយឺតហើយពិសេសគាត់មានការព្រួយបារម្ភចាស់ទៅលើសុខភាពឬក៏វ័យជរារបស់ជនជាប់ចោតតើក្នុងនាមលោកដែលជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យជនជាប់ចោតលោកមានមតិយោបល់យ៉ាងណាដែរចាស់ពោះបញ្ហានេះ
ក្នុងនាមខ្ញុំជាមេធាវីរបស់លោកនុនជាក៏ដូចលោកនុនជាដែរបានពីគ្រូគ្នាញឹកញាប
់ចាស
់មិនខ្វល់ពីរឿងខ្លីឬវែងទេ
ចាស់
បើបានខ្លីហើយមានយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពសុបាយចិត្តបើគាត់ថាគាត់ត្រូវជាប់គុកដោយការចោទប្រកាន
់
លោកទទួលប៉ុន្តែសុំឲ្យតុលាការមានតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌
ចា
៎មានន័យថាអ្នកណាធ្វើអ្នកនឹងទៅទទួលទោស
ចា
៎ហើយក្នុងរឿងនេះខ្ញុំជម្រាបមិញអញ្ចឹងក្នុងរឿងកម្មជាពិសេសបតៃមិនមែនតែរឿងកាត់សម្លាប់តែមួយទេ
វា
មានអន្តរជាតិចូលលោកឡំ
ចា
អន្តរជាតិចូលលោកឡំក្នុងនឹង
ចា
កាលសម័យនឹងសម័យសង្គ្រាមតិចឥទ្ធិពលមកពីបរទេសលោកនួនជាគាត់ចង់ឲ្យរកឲ្យឃើញអាការលោកឡំបរទេសហ្នឹងតើបរទេសសម្លាប់ឬក៏គ្នាគាត់អ្នកសម្លាប
់ចាន
េះជារឿងមួយដែលគាត់រាល់ថ្ងៃគាត់តស៊ូទាំងឈឺទាំងជាគឺចង់បានរឿងនេះ
ចាអញ្ចឹងមិនមែនថាតែជនរងគ្រោះទេដែលគាត់ចង់បានយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពនេះជនជាប់ចោតក៏គាត់ត្រូវការដូចគ្នា
ដូចគ្នា
ចាអញ្ចឹងសូមឲ្យជម្រាបសួរទៅលោកមេធាវីបន្តទៀតតកតងទៅនឹង បើតាមដឹងក្រុមមេធាវីហើយនឹងលោកនួនជានោះបានស្នើសុំបញ្ចូលទីតាំងអក្រិតកម្ម2បន្ថែមទៀតទៅក្នុងវិសាលភាពនៃសំណុំរឿង002អវៈ2នេះតើទីតាំងអក្រិតកម្មនោះលោកអាចជម្រាបជូនបានទេថាតើមានឈ្មោះអីហើយនៅកន្លែងណាខ្លះហើយហេតុអីបានជាលោកនួនជាគាត់ចង់បញ្ចូលទីតាំងអក្រិតកម្មនេះទៅក្នុងវិសាលភាពនៃសំណុំរឿងនេះចា
៎សូមអរគុណចំណុចសំណួរទី2នេះខ្ញុំសូមឆ្លើយដូចតទៅទីតាំងពីរដែលសួរខ្ញុំមិញថាខ្ញុំសូមឆ្លើយថាទីតាំងនោះមានពីរមានឈ្មោះមួយនៅត្រពាំងថ្ម
ចា៎
ត្រពាំងថ្មនៅខេត្ត
នៅស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយ
ភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯទី2ឈ្មោះវត្តលាអាលាអាងវត្តគិរីរម្យ
ចាអញ្ចឹងយើងមានពីរទីតាំង
មានពីរទីតាំង
ចាហើយហេតុអីបានជាលោកនួនជាគាត់ស្នើសុំចង់បញ្ចូលទីតាំងក្រតកម្មនេះទៅក្នុងសំណុំរឿងនេះចា
លោកយល់ឃើញថាទីតាំងពីរនេះដែលគេចោតប្រកាន់ហ្នឹងដាក់មកដើម្បីចោតប្រកាន់ក្នុងតុលាការហ្នឹងលោកយល់ថាកណាដាក់ទៅហើយមានឆ្លងមានឆ្លើយជារឿងមេធាវីវិរិយញាយ៉ាងទាំងអស់គ្នាទៅវាមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនគាត់មានន័យថាដោះបន្ទុក
ចាផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចដែរលោកអាចជម្រាបលម្អិតបន្តិចបានទេចា
ខ្ញុំមិនអាចជម្រាបបានពួកឯងនៅក្នុងការអង្កត់មិនទាន់កាត
់អូចាបាទអញ្ចឹងសូមទុកសិនចាំពេលដំណើរការកាត់ក្តីចាំជម្រាបជូន
បាទ
ចាចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប៉ះសិនបើលោកមានចម្ងល់អាចអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ2ខ្សែ015 550 295និង012 999 095ចាត់ដែលវាគ្មិនរបស់យើងគឺមានលោកសុនអរុនលោកជាសហមេធាវីជាតិការពារក្តីឲ្យលោកនួនជាចាចាអញ្ចឹងទេមិនទាន់មានប្រិយមិត្តនៅឡើយទេសូមជម្រាបសួរលោកបន្តតាក់ទងទៅនឹងលោកនួនជាក៏ដូចជាក្រុមមេធាវីបានលើកឡើងថាចង់ឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងបើកសវនកម្មសំណុំរឿង002វគ្គ2ឲ្យបានឆាប់ចាដូចជាភិក្ខុព្រះរាជអាជ្ញានឹងជន់រងគ្រោះដែរចាគឺមិនចង់រងចាំការបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅសំណុំរឿង002វគ្គ1ទេតើមូលហេតុអីបានជាលោកនួនជាចង់ឲ្យមានការជំនុំជម្រះក្តីឲ្យបានឆាប់នេះចា
អរគុណសំណួរនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយដូចតទៅធម្មតាដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមមកលោកនួនជាគាត់ចង់បានយុត្តិធម៌និងដំណើរភាពសម្រាប់ខ្លួនគាត់ដែរ
ទោះ
បីគាត់ជាជនជាប់ចោតក្តី
ចា
បើកាត់យូរគាត់ដឹងថាសុខភាពគាត់មិនសូវល្អ
ចា
ការពិតក៏គាត់មិនសូវចង់ឲ្យកាត់យូរដោយសារខ្លួនគាត់នឹងយល់ថាសុខភាពគាត់មិនសូវល្អ
ចា
៎ប៉ុន្តែឲ្យលឿនយោបល់របស់មេធាវីមិនបានល្អទេ
ចា៎ខ្ញុ
ំមិនទទួលទេកាលណាធ្វើលឿនខ្ញុំអត់ទទួលទេ
ចា
៎លឿនគឺថាមិនបានល្អទេប៉ុន្តែការចង់បានរបស់តុលាការគឺចង់បានលឿនដោយបញ្ហាច្រើនបញ្ហាថវិកាបញ្ហាសពបែបយ៉ាងច្រើន
ចា៎
ហើយសុខភាពរបស់កូនក្រីខ្ញុំក៏បញ្ហាមួយដែរ
ចា
៎គាត់ថាគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ថាគាត់នឹងស្លាប់ក្នុងគុក
ចា
៎ឥឡូវនេះគាត់អាយុ87ហើយ
87ចា
៎ហើយបើអញ្ចឹងទេបើសិនជាថាកាត់លឿនពេកគឺដើមមិនបានល្អវាអយុត្តិធម៌ចំពោះកូនក្រីខ្ញុំណា
ចា
៎បើកាត់មិនលឿនទេវាមិនបានចប
់ចា
គាត់ចង់ឲ្យចប់ខ្លួនគាត់នួនជានឹងគឺចង់ឲ្យចប់ហើយយុតិធនឹងតម្លាភាព
ចា
អាហ្នឹងការគិតរបស់តុលាការត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យបានយុតិធនឹងតម្លាភាពទាំងអស់គ្នា
ចាពីព្រោះថាដូចប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់បានលើកឡើងបាញ់មិញក៏គាត់ចង់ឲ្យឆាប់អញ្ចឹងដែរដោយសារគាត់បារម្ភទៅលើអំពីអវ័យជរារបស់ជនជាប់ចោតចាតើលោកអាចជម្រាបជូនបានទេអំពីការពន្យាពេលនៃសវនកម្មនេះបើសិនជាកាន់តយុតាអាចបង្កហានិភ័យអីខ្លះទៅដល់កូនក្តីលោកចាចាដោយសារតើមានប្រិមិត្តយើងទូរស័ព្ទចូលរួមឥឡូវយើងសូមជួបគាត់បន្តិចសិនចាអាឡូជម្រាបសួរចា
បាទជម្រាបសួរ
ចាជម្រាបសួរលោកសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផងហើយលោកអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរ
បាទគេកែសង្ហត់មកពី
ទៅទីព្រៃវែងទៅបាទ
ចាអរគុណលោកដែលបានចូលរួមហើយសូមជម្រាបលោកថានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងមានវាគ្មិនលោកសុនអរុនលោកជាសហមេធាវីជាតិការពារក្តីឲ្យលោកនួនជាហើយលោកមានចម្ងល់អីមកកាន់គាត់ទេសូមអញ្ជើញចា
ច្បាស់អរគុណគាត់ណាអត់មានចម្ងល់ចង់ទួលោក
លោកសុនអរុនចា
សុនអរុនបាទលោកសុនអរុនណាតែនៅពុំទីបូជាជាបាននេះគឺមានការកាត់សម្លាប់ស្ងាត់តែមិនមែនជនជាតិបូទេឬជាជនជាតិខ្មែរទេបើលោកចង់ដឹងទៅទីក្រុងជ័យវែងទៅច្រើនណាពុំទីបូជា
ចា
មិនមែនជនជាតិបូទេមកសម្លាប់ទៅជនជាតិខ្មែរទេខ្ញុំមានជំនឿសំរុំថាលោកមានមេត្តាជួយបងស្រាយឲ្យខ្ញុំបានផងទៅ
ចាតើលោកមានចម្ងល់អីដែរចាប់ពីព្រោះមិញលោកសុនអរុនលោកគ្រាន់តែលើកឡើងថាដំណើររឿងនេះកូនក្តីរបស់លោកចង់ឲ្យមានយុត្តិធម៌និងវិសាលភាពពីព្រោះថាវាមានតាក់ទងរឿងរ៉ាវស្មុគស្មាញច្រើនហើយក៏មានជាប់តាក់ទងទៅដល់ជនបរទេសដែលលោកដៃនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរចឹងទេតើលោកពូវិញមានចម្ងល់អីតាក់ទងទៅនឹងចំណុចមិញនេះសូមបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចទៀតចា
អឺមានចម្ងល់ទៅគាត់មានជាលើកឡើងគឺយកអដឹងកន្លែងសេពកម្មនៅទីកន្លែងទៀតនោះយកមកដាក់ជាមួយនោះដើម្បីសម្រាលទុក្ខទន់របស់ខ្លួនណាចា៎វាមានហេតុផលមិនឲ្យមិនទេ
ចា៎អរគុណលោកមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ
បាទបាទអរគុណ
ចា៎អរគុណចា៎លោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងមានពីខ្សែ015 550 295និង012 999 095ចាលោកអ្នកអាចចូលរួមបានចាអញ្ចឹងទេលោកកៅសំហុនដែលលោកអញ្ជើញមកពីព្រៃវែងលោកចង់ដឹងចាឥឡូវទទួលជួបមួយរូបទៀតសិនចាខាងប្រព័ន្ធ012 Hello ជំរាបសួរ
Hello ជំរាបសួរ Hello
ចាចាបានដាច់ទៅវិញហើយសូមអធិស្ឋានអញ្ចឹងទេលោកអ្នកអាចចូលរួមសាជាថ្មីបានចាពីកម្មវិធីយើងនឹងរងចាំស្វាគមន៍ចាហើយចាទទួលជួបបន្តខាងប្រព័ន្ធ012ទៀតចាសូមជម្រាបសួរ Halo ចា
Halo
Halo ជម្រាបសួរលោកចាចាខាងបច្ចេកទេសគាត់នឹងចាំជូនចាលោកមានវិទ្យុស្ដាប់ទេអាឡូចាលោកទទួលបានច្បាស់នៅចាចាខាងបច្ចេកទេសនឹងខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនឥឡូវលោកលើកជាសួរតែម្ដងមកចាអា
ឡូ
ហាឡូចាលោក
អាច
ចាលោកអាចលើកជាសំណួរតែម្ដងមកចា
បាទ
ចាសសូម
អរគុណលោកខាងទីវិញ
ចា
បានមានលោកណែសុន
សំសុនចាអរគុណលោកសុនហើយសួរអីដែរចាសសូមអញ្ជើញតែម្ដង
តាមវិញអធិស្ឋានទៅខ្ញុំស្ដាប់មិនស្អីបានគាត់មកម្ដងតែខ្ញុំនិយាយបងគាត់យកសួរទៅលោកហើយងាយនឹងសួរវិញណា
ចា
បាទឯលោកខ្លាចជិះលោកកាត់ទៅមិនគិតធေါ်ពុះម្ដីរបស់គាត់នេះ
ចា
បាទគឺយើងនឹងមកស្ដាប់ជាក្នុងរបបរបបកលៃវិសាទពតក្នុងនៅចលនក្នុងដែរលោកឃីស្ទលដែលបានទៅយកទៅស្លាប
់ចា
តាបានម្ដាយបងប្អូនភូមិទាំងពុករបស់ខ្ញុំនេះត្រូវគេសម្លាប់ទាំងអស់ហើយគ្មានណាទេគិតខ្លាចនេះឯងតែម្ដង
ចា
លោកយ៉ាងទៅអើយហើយសូមគេផ្សាយខុសតែយ៉ាងហ្នឹងតាមយ៉ាងណា
ចាអញ្ចឹងលោកលោកអស់ហើយអត់មានអីចូលរួមតាមទៀតទេ
បាទខ្ញុំក៏ចង់សួរអញ្ចឹងក៏ចង់សួរដែរពីតែវាខ្លាចនិយាយការតោទីពីលោកគាត់ក្តីរបស់គាត់នឹងថាមានទឹកខោប្រព័ន្ធតាមរឿងរ៉ាវបានរហូតគាត់ចង់ប្រតែខ្ញុំនិយាយគាត់ចង់និយាយដែរហើយតែព័ត៌មាននឹងអាចបងខ្ញុំទីទៅបណ្ដាខ្ញុំទាំងគ្នាហើយបណ្ដាមកដល់ខែខ្លួន
ចាអរគុណលោកចាចាជំរាបលាចាចាសូមលោករងចាំបន្តិចទៀតនេះលោកមេធាវីយើងលោកនឹងជម្រាបជូនចាឥឡូវទទួលជួបខាងប្រព័ន្ធ015មួយរូបទៀតខាងចា015ជម្រាបសួរចាបាន
ជម្រាបសួរ
ចាសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកតាហើយជូនទិដ្ឋភាពពិចារណាដែរ
អឺ មានខ្ញុំដែលខាងការពារក្តីរបស់លោកបងលោកជាហើយលោកបងនិយាយមុនយ៉ាងបងដែលនៅព្រៃវែងចិត្តចូលទៅសូនកាន់សើតែគាត់និយាយទៅមិញហ្នឹងថាមិនជាជនជាតិបរទេសមួយជនជាតិភាគខាងណាដែលគេមកដល់ផ្លែឆ្នាំនោះរបបពលពតនោះគេហៅថាមិន3ឆ្នាំខែ10ថ្ងៃ
ចា3ឆ្នាំ3ខែ10ថ្ងៃចា20ថ្ងៃចាសូមជាស
ួរបាទខ្ញុំវាមើលដល់ណាស់ឲ្យខ្ញុំក្មេងសាខយហ្នឹងវាគេថាដូចគាត់និយាយមានតែខ្មែរយើងទេឈាមខ្មែរយើងទេដែលសម្រាប់ខ្ញុំឯង
ចា
គ្មានអ្នកណាគេមកសម្រាប់យើងនេះ
ហើយលោកមានសំណួរអីទេចា
តើចឹងទៅខ្ញុំគាត់នឹងចង់សួរថាតើកាត់ឯងនោះជាហ្នឹងគេកាត់ពេលណាឯងចង់ដឹងវាខ្មែរយើងចង់ដឹងថាតើដឹងកាត់ឲ្យឆាប់ចប់ឬក៏ល្អដែរ
ចា
ឬថាកាត់ដីកាត់ដីយើងមានមកប៉ុណ្ណឹង
ចាអរគុណលោកចាស់ជំរាបលាចាអញ្ចឹងទេសូមជូនទៅចាឥឡូវនេះមួយរូបទៀតហើយចាទទួលជួបសិនចាខាងប្រព័ន្ធ012ចាហៅឡូជំរាបសួរហៅឡូចា
ហ
ៅឡូជំរាបសួរចា
ហ
ៅឡូចាទទួលខាងខ្ញុំអញ្ចឹងបា
ទ
ចាសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផងហើយលោកអញ្ជើញទូរស័ព្ទខាងណាដែរចាបានដាច់ទៅវិញហើយចាអញ្ចឹងទេសូមផ្អាកបន្តិចសិនចាបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងទទួលជួបប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតសូមជូនទៅលោកមេធាវីចាដែលជាបរិវត្តយើងលោកកៅសំហុនពីខាងព្រៃវែងចាលោកបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងថាតើដែលការដែលលោកនួនជាចង់បញ្ចូលទីតាំងអក្រិតកម្មទាំងពីរកន្លែងដែលលោកមេធាវីបានជម្រាបជូនបាញ់មិញនេះដើម្បីសម្រាលទោសគាត់នោះតើផលប្រយោជន៍អីដល់លោកនួនជាចាសូមអញ្ជើញចា
ខ្ញុំសូមឆ្លើយជំនួសសំណួរទី
1សំណួរទី1គឺការថាតើការបញ្ចូលទីតាំងអุกรតកម្មស្នើសុំបញ្ចូលទីតាំងអุกรតកម្មតពាំងថ្មហើយនឹងវត្តគិរីរមនឹងថាតើវាមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះក្នុងការការពារក្តីឲ្យលោកនួនជាបាទ
ធម្មតាមិនទាន់កាត់ក្តីអានេះសេដ្ឋកិច្ចសុទ្ធតែជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់មេធាវីនិងកូនក្តី
ចា
ហើយលហើយការដែលមិនទាន់កាត់ឡើងមិនអាចជម្រាបជូនពីនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រ
ចា
ហើយលហើយសូមឲ្យចាំមើលដល់ពេលកាត់ក្តីអាហ្នឹងនឹងឆ្លើយនៅពេលនោះ
ចាអញ្ចឹងទេចាអាចរងចាំ
សំណួរទី2បាទសំណួរទី2បងប្អូនជាបរតដែលទូរស័ព្ទពីខាងប្រៃវែងនឹងមកគឺគាត់ចង់សួរថាដោយសារតែលោកមេធាវីបានលើកឡើងថាគាត់លោកនួនជាចង់រកឲ្យឃើញឲ្យច្បាស់ថាតើដល់ណាជាអ្នកសម្លាប់ខ្មែរនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនឹងហើយបងប្អូនជាបរតបានធ្វើប្រតិកម្មមកវិញថាពួកគាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគាត់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបនោះគឺគាត់មិនបានឃើញបរទេសណាសម្លាប់ទេមានតែខ្មែរគ្នាឯងចាលោកមេធាវីមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចឆ្លើយតបវិញបាទ
សំណួរទី2នេះចំពោះលោកគឹមសុនមកព្រៃវែងហ្នឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយដូចតទៅបើលោកបានអានសៀវភៅអ្នកជំនាញឲ្យបានច្រើនហើយតាមដានឲ្យបានច្រើនពីរឿងករណីកាត់ក្តីនៅតុលាការខ្មែរក្រហមនេះលោកនឹងដឹងថាតើមានពាក់ព័ន្ធយ៉ាងម៉េចខ្លះ
ចា
៎ពេលវេលានោះខ្ញុំយល់ថាអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាខ្មែរណាក៏ដូចខ្មែរណាដែររងទុក្ខវេទនាពិបាកដូចគ្នាទាំងអស់គ្នាដូចជាគ្រួសារលោកនួនជាក្តីគ្រួសារលោកខៀវសំផនក្តីសិតតែបងប្អូនគាត់ស្លាប់30-40ដូចគ្នាដល់អញ្ចឹងទៅមកដល់ថ្ងៃនេះរកអត់ទាន់ឃើញថាអ្នកណាសម្លាប់អ្នកណាទេ
ចា
៎ទៅបីតឡាការកាត់បានមកវគ្គអញ្ចឹងហើយក៏អត់ទាន់សន្និដ្ឋានថាអ្នកណាសម្លាប់ណាដែរ
ប៉ុន្ត
ែខ្ញុំឆ្លើយនេះក្នុងន័យមួយដែលដូចលោកនួនជាយើងកាលសម័យហ្នឹងលោកនួនជាក្នុងឋានៈគាត់ជាអ្នកតាក់តងផ្ទាល់តាមបញ្ជារបស់ប៉ុលពតជាមានគណៈកម្មការមួយទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវៀតណាមឡើងចុះវៀតណាមហ្នឹងញឹកញាប់ជាពិសេសទៅកាត់ដើរឆ្លងកាត់ទៅខាងបូព៌ាហ្នឹង ញឹកញាប់ណាស់ទៅហៅទៅប្រជុំមកហើយតំណាក់តំណងជាមួយបរទេសមានច្រើន
ចា
៎ហើយកាលសម័យហ្នឹងបើនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្របន្តិចទៀតថាកាលសម័យដែលខ្មែរក្រហមកកើតមកក្រពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើបរទេស
ចា
៎ជាពិសេសវៀតណាមបើអញ្ចឹងទេការតាក់ទងការធ្វើអីតំណាក់តំណងគ្នាល្អអាក្រក់ផលប្រយោជន៍របស់អ្នកតស៊ូធ្វើកម្មានហ្នឹងมันមានស្អីដូចជាដុំកំភួនទេពឹងទៅលើវៀតណាមដល់ក្រោយមកទៀតมันពឹងលើចិនពេលហ្នឹងហើយដែលមកដល់ថ្ងៃនេះកាត់ក្តីករណី01 02 /01ហ្នឹងក៏មិនទាន់រកឃើញថាអ្នកណាសម្រាប់អ្នកណាដែរក៏ដឹងតែស្លាប់ហើយស្លាប់ទៅទៀតក៏មិនដឹងថាអ្នកដែលស្លាប់នឹងជាខ្មែរសុទ្ធសាធឬជនបរទេសយើងអត់ទាន់ដឹងទៀត
ចា៎
មកដល់ថ្ងៃនេះអត់ដឹងទេអញ្ចឹងហើយបានគេបង្កើត 02/02 ទៀតដើម្បីស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតតើអកុសលកម្មនឹងយ៉ាងម៉េចនេះ 02/02 នឹងនឹងបន្តទៀតហើយនឹងករណីធំធំដូចជាអកុសលកម្មសម្រាប់ពុជសាពីរឿងឲ្យអរិយ PP ម្ដងមកវងធំអីចឹងទាំងអស់ហ្នឹងសិតរឿងអរគុណកម្មដែលបានចោតមលហើយត្រូវតែស្រាវជ្រាវទាំងអស់ស្រាវជ្រាវនៅណាស្រាវជ្រាវដោយនៅក្នុងតុលាការដោយជជែកមេធាវីហ្នឹងរកស្រាវជ្រាវរកផុសតាងធ្វើការស៊ើបអង្កេតរកផុសតាងដើម្បីដោះបន្ទុកហើយខាងប្រាជ្ញាគេរកស្រាវជ្រាវរកដាក់បន្ទុកមលហើយជជែកគ្នាទៅឲ្យតុលាការពេលហ្នឹងក៏ត្រូវវិនិច្ឆ័យការដោះសាររបស់ជនជាប់ចោតយ៉ាងម៉េចការចោតប្រកាន់របស់ដែលដើមម្ដងរដ្ឋបាលនីឬក៏ពរិញ្ញាយ៉ាងម៉េចយកមកពិចារណាខ្ញុំថាមកដល់ថ្ងៃនេះសូមឲ្យបងប្អូនខាងព្រៃវែងហ្នឹងជាអ្នកនៅខាងនឹងស្រាប់លោកនួនជាដើរកាត់ព្រៃវែងជាមួយនឹងលោករស់ញឹបសភឹមសំទុះសភឹមបូកទាំងអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំយោធាមួយចំនួនដឹកនាំគាត់ចេញពីទឹកដីកដាលយើងនេះឆ្លងបូពា
ចា
៎មួយខែសឹងថាម្ដងពីរដងបីដងអីចឹងទៅ
ចា
៎ហើយអ្នកបូពាអ្នកធំធំដឹកនាំខាងបូពាហ្នឹងដឹងអ្នកដឹកទៅជាមួយនួនជាជាមួយសពភំ
ចា
៎គេម្ល៉េះហើយការដឹកការតំណាក់តំណងខ្មែរកម្ពុជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងវៀតណាមមានច្រើនណាស់ហើយយើងអត់តន់ដឹងថាតើយើងមិនចោទថានីវៀតណាមសម្លាប់ទេប៉ុន្តែស្រាវជ្រាវសិនតែវៀតណាមមានចូលក្នុងនឹងទេជាសំណាងអាក្រក់របស់កូនក្តីហើយតឡាកាជាមួយអង្គការអង្គការសហជាតិបង្កើតដោយអង្គការសហជាតិនិងកម្ពុជាហ្នឹង
มัน
មានព្រំដែន
ចា
កត្តាជនមានដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតហើយក្នុងរយៈ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃប៉ិនអកតកម្មនេះរដ្ឋាភិបាលមួយកាន់យូរមកហើយមុនកម្ពុជាធិបតេយ្យនឹងទៀតកាលហ្នឹងច្បាំងមុនហ្នឹងមុនឆ្នាំ70ទៅទៀតហើយមកដល់ឆ្នាំ70 5ឆ្នាំជាមួយលន់ដល់ហើយមកដល់3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងយកប៉ុណ្្នឹងមកកាត់ចុះប្រមាណទៀតនោះស្លាប់ប្រមាណសម័យលន់ដល់ស្លាប់ប្រមាណតាមខ្ញុំដឹងតាមព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការស្លាប់ប្រហែលជា70ទៅ80ម៉ឺននាក់ក្នុង5ឆ្នាំអូក្រោយមកទៀតក្នុង3ឆ្នាំ8ខែហ្នឹង20ថ្ងៃហ្នឹងដែលក្នុងឯកសារដែលចោតមកកូនក្តីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមានថាស្លាប់មកលាន700,000ក្នុងការស្មាន
ចា
ចុះក្រោយ75មានស្លាប់ទេក្រោយ79មានស្លាប់ទេក្រោយ79ក៏មានស្លាប់ច្រើនទៀតហើយអ្នកណាអ្នកស្លាប់ខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាមេធាវីការពារជនជាប់ចោត
ចា
៎ហើយខ្ញុំក្នុងរឿងខ្ញុំស្រាវជ្រាវ
ចា៎
សូមអរគុណខ្ញុំសូមឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងសិនចា
៎អរគុណលោកមេធាវីចា៎ដែលលោកបានឆ្លើយជំរាបជូនហើយដោយលោកអ្នកនាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចា៎លោកបានស្ដាប់ហើយចា៎នៅប្រសាសន៍របស់លោកមេធាវីអញ្ចឹងទេមិនមែនតែជនរងគ្រោះទេដែលគាត់ចង់បានយុត្តិធម៌ហើយជនជាប់ចោតក៏គាត់ត trâu cao dụt đi thọ đá hay dương nào mình toàn thà rương rào ní tẹt tôn tật đo nẹ nạ khá rư có bật tì bò tì nà nửa lai tì chả rung chạm ca sư bằng kết bần to từ tiết hay nâng cắt đầy đâm la ca bần to từ tiết chả lúc mê thì vi miên ấy chẳng bần thai mà chả xông chơi
xông bần thai mà tiết đâm bay bằng plư bằng phá ôn ở bàn mình chùm ngó lắm chùm ngó lắm nâng ở xa ai khá
chả
không ai kia xa nâu tật không tật là cá khang cầm lục nguồn chi nâng bàn thư lì khách từ tật là cá xông nẹ bộ bằng plư thông thông cho ra nà đôi chi lục Kissinger dịch tí bức xa rộ bò vô thi hợp đầy Nixon giả rọt Amerik ôi mặt thôi chỉ xa xây nhưng mình mà nhận thiết implich mô khi mất phép bỏ lúc cái gì gờ nâng khi tìm được xa Nixon nâng đá khi nâng dầm mang sổ khả mai dương nâng ôi mặt thôi xa xây văn tay cái trái vĩnh kì mặt màu
chà
anh ấy mặt xa xây kết xa đây nha dương bàn cháu thật tự là ở đây nhờ xa mai luôn nó American đã có bài Pi Liên Tàu
chà
hay ngọc mà được phần màn còn ngay nó dựng cháu chẳng tiếp là mấy căng tùm lại khó bánh ngọc phần màn hay vì tụi khó trâu thì anh ấy kia thì họ mới chạy xảy để khát mình làng hỡi rồi viên chạy chất sắp mà chất pram chất pram mà chất phẩm bún anh ấy không cần đáp đây cho mày khóm anh ấy như tự ngọc này mà đắng với nẹ nâu ru nâu rồi không vật thì khám ấy có rút đôi rút ai rút ai tự cái đó chết pram mau miết bỏ tiền sổ khai đấy bỏ miết bỏ tiền sổ khai thì ta miết sạp cái phải chia chuẩn bị lực bốc tầng o nâng ngọ ban mà liên một phần sen bỏ bốc tầng o ban mà liên một phần sen nâng tự chai chăng tự lá cá tự chai chai chăng ở đách lại hay là bốc hình xoong tới nó xo bay khai bay khai phê thai nâng nó xo phần màn ngọ hay gì lo nâng ngọ muốn bay khai bay khai bị chết pram mà chết phần bốn nâng sắp mãn ít mãn hay thứ ấy là cả này nhẹ đánh thử từ tu khoa thử phi sắp năng miết tu rồi đôi côn cái đây nghe một đứa ạ
chà ạ côn lục chà đáp án ạ bằng chạy chùn bằng thảm tiết chà lục nạn nình sẽ đáp sân ba lục mình mà tệ dụ bò chô rùm rư có chùm ngon chà xùm chơi chô rùm chà tàm ạ bà bòn tù rửa sắp xôn đọc prám prám rồi hà sắp bì rồi cao sắp prám nâng xôn đọc bì prám buôn rồi cao sắp prám buôn xôn cao sắp prám hai ẩm bánh mình ý chà nình chùm bàn ạ chúng điệp xuất căn ở lục mê thị vi tại tông từ nâng ca chà ca bình dìa pê này sao và nạ ca căn tài dũ ta ai chà bằng co hà nịp hệ khá ta đo côn cái đây được bỏ lột chà
một đo ngày ní nhưng prui tầm mùi tế cả nà là dũ khai cắt cái đây nâng vì mình chọp
chà
ta bằng năng đây
ta bằng năng đây chà
hay bằng cả nà mình chọp mình này thay cót ớt chọp đồ hơi
chà
anh chấp áp má
cha cha lục cha chẳng tệ tông tư nâng ở khnông sa la na từ căn ong chùm nôm chùm rẻ cầm mi thì vì lục nôn chiếc bàn sna sông ỏi ong chùm nôm chùm rẻ nâng riệp trong pe về lia sa văn nạ ca nâng từ tam ở than phìp sọc phìp rồi bỏ lục nôn chia chẳng ta lục ai ở bên chạ bàn tê ông pi ở mù là hai này cả sna sông này cha
cầm đất mùi tiết đại lục nôn chiếc tổ có thả bà ca na cắt mình chọp riêng tê hay đặt tu cốt nắng ai vừa đi thọ nè, cắt ở chọp đứa nó kho rồi trâu khơi hay vô khơi thật trầm trâu hỡi,
chậm đã tu quạt,
chậm đã tu quạt vô khơi thả chậm lạp mềm,
chà,
nắng đã tu quạt, quạt tu,
chà,
một đo ngày ní quạt ban cà pì cắt bệnh chọp à cà này xôn pi sla xôn mùi hay quạt ban sa đập phết chấm po mộc tra cá đây bệnh khang phơi chất bị răng thả responsible memo memo moral khang phơi chất quạt tự tu phần tay chạy sát đánh thả quạt sầm lấp toàn hồ ở khơi nhà quạt quạt mình mở cài vậy
chà tệ tông chụp nội nhật đã khơi thả bị chiêu bồ rót dương quạt khăn sầm ba mền tên chà nó bị đài ở lục côn cái đây bỏ lục ban chay tệ tông chụp nội ní hai giờ bị pro đôi bị chiêu bồ rót quạt ban lực làng chân quạt đại ban chay lòng cắt sầm mai nướng quạt miền ca chư chập khăng ấy hai quạt pro tạm tha nó bị đài lục nuôn chia chay tham mình tự tuồi squal ní quạt mình prom chỉ đặt khát chân không niêm lục ở chiều mê thử ví ta lục miền ấy bên chạm bàn thai nằm bay ở cà pê cái đây tại đó là cô côn cái đây được bỏ lục cà pê tại đó côn cái đây được bỏ lục chả tệ tông chụp nội ní
តើតើនៅចំណុចនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយថាធម្មតាបើកាលណាកាត់ដាក់កាត់ក្តីហើយត្រូវឲ្យចប
់ចា
៎មុននឹងសម្រេច
ចា
៎បើកាលណាកាត់មិនចប់ឈប់ពាក្យដាផ្លូវគឺគាត់ស្លាប់មានន័យថាអត់ចប
់ចា
៎អាហ្នឹងយើងសម្រេចថាគាត់មានទោសមិនត្រូវច្បាប់ចែងអញ្ចឹងហើយតើកាលណាបើសិនជាជនណាដែលស្លាប់កពីលដែលកំពុងសន្និការដោយអ៊ីងសេរីលោកអ៊ីងសេរីអញ្ចឹងស្លាប់បាត់ទៅហើយគេបិទសំណុំរឿង
ចា
៎ហើយតុលាការអត់មានអាចចោទប្រកាន់ថាអ៊ីងសេរីនឹងចូលលោកឡំក្នុងនោះទេគេបិទសំណុំរឿងហ្នឹងជាដូចគ្នាខេសុផនក៏ដូចគ្នាខ្ញុំមិនដឹងរឿងចិត្តគាត់ច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំនួនជាខ្ញុំដឹងច្បាស់ពីព្រោះខ្ញុំមានបានជជែកគ្នាញឹកញាប
់ចា៎ឥឡូវនេះចា៎លោកនៃភក្ត្រាតើលោកមានអីបន្ថែមតកតងចំណុចនេះចា៎បាទ
ខ្ញុំសូមជំរាបជូនដល់បងប្អូនជាបរិបទបន្តិចតកតងជាមួយនឹងសំណួរដែលអ្នកនាងចរិយាលើកឡើងអំពីពីព្រោះជនរងគ្រោះគាត់តែងតែមាននៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសហ្នឹងគឺត្រូវតែជាប់ទោសចំពោះមុខច្បាប់អញ្ចឹងចំពោះចិត្តរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការបង្កើតតុលាការនេះឡើងគឺយើងស្វែងរកការពិតហើយយុត្តិធម៌អញ្ចឹងសូមជម្រាបថានៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់គេមានគោលការណ៍មួយគឺសច្ចាធាននៃនិរទោសមានន័យថាជនទាំងឡាយណាដែលធ្វើការចោទប្រកាន់ហើយធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីហើយមិនទាន់ធ្វើការចោទប្រកាន់ហើយនឹងចេញជាសាលដីកាស្ថាពរបញ្ជាក់ថាអ្នកនឹងមានទោសកំហុសទេគឺជនជាប់ចោតនឹងគឺគាត់នៅតែជាជនមិនទាន់មានទោសអញ្ចឹងដូចជាលោកនួនជាក្តីលោកឃីវសំផនក្តីលោកស្រីអៀងធរិតក្តីដែលត្រូវបានចោតប្រកាន់នៅចំពោះមុខតុលាការគឺរហូតមកដល់ពេលនេះគាត់មិនទាន់คลายខ្លួនទៅជាអ្នកដែលមានទោសទេពីព្រោះថាការជំនុំជម្រះក្តីប្រឆាំងទៅនឹងគាត់គឺកំពុងតែដំណើរការហើយយើងអត់ទាន់មានសារក្រមទេវាផ្ទុយពីករណីដូចនៅក្នុងសំណុំរឿង001គឺសំណុំរឿងរបស់គាត់បានបិទបញ្ចប់ហើយមានសារក្រមពីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏ដូចជាសាលដីកាស្ថាពរពីអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដែលចុងក្រោយគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានរកឃើញថាគាត់មានពិរុទ្ធភាពហើយផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតឥឡូវនេះដូចគេលែងហៅគាត់ជាជនជាប់ចោទហើយគេហៅគាត់ថាជាទណ្ឌិតមានន័យថាជាអ្នកទោសអញ្ចឹងសម្ពុះលោកឃីវសំផនក៏ដូចជាលោកនួនជាគាត់មិនទាន់คลายទៅជាមនុស្សដែលមានទោសទេគាត់ស្ថិតនៅក្នុងជាជនសង្ស័យជាជនជាប់ចោទនៅឡើយទេអញ្ចឹងគឺតុលាការនឹងធ្វើការជំរះក្តីលើកហេតុនិងផលមានអង្គច្បាប់និងអង្គហេតុមកធ្វើការពិចារណាមុននឹងឈានទៅដល់ការសម្រេចសេចក្តីមួយថាតើអ្វីដែលជាបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងគាត់នៅចំពោះមុខតុលាការនេះតើជនជាប់ចោទគាត់ពិតជាប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងទេមានភស្តុតាងទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចហើយមេធាវីគាត់បានបង្ហាញអំពីភស្តុតាងអ្វីខ្លះដែលដកបន្ទុកទៅលើកូនក្តីគាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងករណីសំណុំរឿង002យើងនឹងមានសារក្រមមួយនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014នេះគឺការរំពឹងទុកដែលថានឹងអាចប្រកាសនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014នោះយើងនឹងដឹងថាតើដំណើរការសវនាការលើសំណុំរឿង002វគ្គទី1ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលមានអង្គហេតុលើការជំនះប្រជាជនដំណាក់កាលទី1និងទី2ហើយនឹងការសម្លាប់ទៅលើទីហ៊ានលន់នល់នៅទួលពោជ្រៃនឹងថាតើបាត់ចោតប្រកាន់ប្រឆាំងគាត់នៅក្នុងនឹងបន្ទាប់ពីសវនាការរយៈពេល222ថ្ងៃហើយនឹងតើគេមានផុសតាងដាក់បន្ទុកទៅលើគាត់ឬអត់មានភិក្ខុព្រះរាជអាជ្ញាភិក្ខុជនរងគ្រោះមានផុសតាងដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលើគាត់រឹងមាំឬអត់ឬមួយក៏ក្រុមមេធាវីដែលមានលោកសុនអរុននិងលោកវីទ័រកូពេដែលជាសហមេធាវីអន្តរជាតិមកគាត់នឹងគាត់មានផុសតាងបង្ហាញផុសតាងការពៀក្តីគាត់ប្រឆាំងជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់នឹងបានច្រើនឬអត់អញ្ចឹងគឺឥឡូវនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងចៅក្រមគាត់កំពុងតែពិចារណាទៅលើផុសតាងនិងទៅលើឯកសារទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរការសវនាការបញ្ចប់សហព្រះរាជអាជ្ញាបានស្នើសុំការឲ្យតុលាការផ្ដន់ទោសលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែលោកឃីវសំផនហើយនិងលោកនួនជាបាននិយាយថាគាត់មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងនោះទេហើយគាត់ស្នើសុំឲ្យតុលាការដោះលែងគាត់អញ្ចឹង តើរវាងការដោះលែងនិងការផ្ដន់ទាទោសហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចព្រោះឥឡូវយើងអត់ទាន់អាចវាតម្លៃបានទេព្រោះយើងរងចាំពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014អញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះសូមបងប្អូនជាបរិបទច្បាស់ថាលោកងួនជានិងលោកខៀវសំផនគាត់មិនទាន់មានជាប់ពីរត់មានទោសកំហុសចំពោះអ្វីដែលគេចោទប្រកាន់ប្រឆាំងគាត់ទេបាទ
ចាអរគុណលោកនេតភត្រាឥឡូវនេះសូមជូនទៅខាងលោកមេធាវីវិញចា
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងការកាត់ទោសនៅវគ្គនៅករណី2វគ្គ1ហ្នឹងគឺកាត់បានតែ2ការចោទប្រកាន់ទេ
ចា
1ពីរឿងទូលពូជ្រៃដែលកងកម្លាំងសាធារណរដ្ឋលន់នុលហ្នឹងគឺបាននៅម្រុំហ្នឹងហើយគេយកយោធាផ្សេងទៀតទៅដាក់នៅហ្នឹងហើយគេខាងគេចាប់ថាខ្មែរក្រហមទៅសម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងទាំងយុវខាចវាអីហ្នឹងអាហ្នឹងមួយទី2ការចម្លៀសខ្លួនប្រជាជនស៊ីវិលចេញពីទីក្រុងតែពីហ្នឹងទេមកឲ្យរឿងវាធំណាស់ចឹងនេះរឿងធំរឿងនយោបាយទូទាំងប្រទេសហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយឬប្រទេសមួយវាមិនមែនរឿងតែពីហ្នឹងទេរឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងស្អីស្អីទាំងអស់ការចោទប្រកាន់មកឲ្យនៅរឿងមកកភ្លុះទៀតត្រូវចោទទៅ
ចា
៎នៅមកកភ្លុះទៀតហើយដល់អញ្ចឹងទៅសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំថាកុំបញ្ញាបញ្ញាលពេកទៅតាមពីវេលាខ្ញុំឃើញតឡាការខ្ញុំបាននៅនឹងធ្វើការរងថ្ងៃតឡាការប្រឹងណាស
់ចា
៎ប្រឹងមែនតើຕ້ອງចាប់ក្រុមຕ້ອງប្រញ្ញាຕ້ອງមេធាវីការពារមេធាវីដើមរងរបវិនីប្រឹងទាំងអស់គ្នាម្ល៉េះហើយកាត់មួយឆ្នាំហើយទើបបានពីរឿង
ចាន
ៅសល់មកកំពុះរឿងទៀតអារឿងខ້ອຍខ្លួនវគ្គ2និង0នឹងកាលណៃ02វគ្គ2ហ្នឹងរឿងច្រើនណាស់រឿងសិទ្ធធនគុណសម្រាប់ប្រឡាយពូជសាសរឿងស្អីស្អីណាច្រើនណាស់ឯម្ល៉ោះហើយខ្ញុំថាពីរវាត្រូវប្រើច្រើនម្ល៉េះសូមបងប្អូនមេត្តាកុំបញ្ញាបញ្ញាដើម្បីឲ្យសុកយើងបាត់បោតទីគីមឿនមកឃើញថាយើងរកយុទ្ធសាស្ត្រមែនជាគំរូល្អសម្រាប់ពិភពលោកនិងគំរូល្អតឡាការក្នុងស្រុកយើងផង
ចាអរគុណលោកចាអញ្ចឹងទេចង់ដឹងបន្តិចទៀតលោកតកតងទៅនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ2បន្តទៀតតើលោកនួនជាដែលជាកូនក្តីរបស់លោកនោះគាត់មានថាគាត់នឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងអាសំណួរផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះទៀតដែរឬក៏អត់ទេចា
មកដល់ថ្ងៃនេះគាត់នៅតែទទូចចង់ឲ្យបានកាត់ឆាប់នឹងដែរដើម្បីឲ្យទាន់វ័យគាត់នៅចង់ចាំខ្លះសុខភាពគាត់នៅប្រើការបានទោះបីគាត់ពិបាកដើរគាត់ឈឺឆ្កេះអីសុខភាពគាត់ទ្រុនរីជាងប្រមាណឆ្នាំមុនប៉ុន្តែគាត់នៅតែចង់ឆ្លើយចំពោះមុខតុលាការគ្រប់ពេល
ចា
៎ហើយលើក្រោយនេះបើសិនគាត់មិនមានស្អីដែលមកដល់ខ្លួនគាត់ជាធ្ងន់ធ្ងរទេខាងសុខភាពគាត់នឹងឡើងឆ្លើយចំពោះមុខ
ចា
៎អានឹងគាត់ត្រៀមខ្លួនរហូតគាត់ចង់បានយុទ្ធធម៌មួយរកឲ្យឃើញតឡាការរកឲ្យឃើញចំណាយលុយរាប់រយលានហើយរកឃើញបើសិនជាយល់ឃើញថាគាត់នឹងប្រកាសជាខុសមែនគាត់នឹងប្រកាសជាសម្លាប់មែនអានឹងគាត់ទទួលទោស
ចា៎ចុះអំពីសុខភាពរបស់គាត់វិញតើលោកអាចបញ្ជាក់ជូនបន្តិចបានទេថាតើមានការប្រែប្រួលអីខុសពីពេលមុនទេឬក៏នៅតែដដដែលដូចជាពេលមុនដែរចាឬក៏កាន់តែជរាជាងមុនហើយឥឡូវនេះចា
ខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះខាងវិទ្យុប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងឆ្លើយខ្លះកន្លែងខ្លះខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានពីព្រោះអីរឿងសុខភាពជារឿងជំនាញរបស់ខាងពេទ្យ
ចា
ប៉ុនខ្ញុំឆ្លើយដោយសារខ្ញុំជាមេធាវីខ្ញុំបានទៅមើលគាត់ទៅថែគាត់ទៅជួបគាត់រាល់សឹងតែរាល់ថ្ងៃ
ចា៎
ហើយដឹងសុខភាពគាត់យ៉ាងម៉េចច
ា៎
សុខភាពគាត់មកដល់ថ្ងៃនេះគាត់ទ្រុឌទ្រោមកាន់តែទ្រុឌទ្រោមទៅមួយឆ្នាំទ្រុឌទ្រោមបន្តិចមួយឆ្នាំទ្រុឌទ្រោមបន្តិចចង្កេះគាត់ឈឺវាបបាក់អង្គុយច
ា
៎ការចងចាំគាត់បាត់អស់ច្រើនច
ា
៎ហើយគាត់មិនអាចអង្គុយបានយូរច
ា៎
អានោះខ្ញុំមានធ្វើរបាយការណ៍មួយជូនទៅខាងតុលាការដែរ
ច
ា៎អានេះប៉ុណ្ណឹងបា
ទបន្ទាប់បីយ៉ាងណាគាត់នៅតែមានឆន្ទៈ
មានឆន្ទៈមានបំណងចង
់ចា
៎នឹងបន្តឲ្យរឿងគាត់នឹងច្បាស់លាស
់ចា៎អរគុណលោកដសាតាពេលវេលាយើងក៏ចិត្តឈឺមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយជាចុងក្រោយលោកមេធាវីមានអីជម្រាបជូនបន្ថែមទៀតទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងតាក់ទងទៅនឹងគោលចំហររបស់កូនក្តីរបស់លោកនេះចា
៎ក្នុងនាមខ្ញុំជាមេធាវីការពារលោកនួនជាជាសហមេធាវីការពារលោកនួនជាខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ អំណត់អត់ធន់ជាមួយខ្ញុំដើម្បីនឹងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសយើងហើយឲ្យយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមរបស់យើងនឹងថ្ងៃក្រោយទៅបានអនុវត្តចំពោះប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់គ្នាសំខាន់ទៅលើតឡាការប្រទេសយើងឲ្យអនុវត្តតាមបែបបទតឡាកាការគេសប្តាហ៍នេះហើយខ្ញុំបានទៅធ្វើការតឡាការនឹងក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំនេះខ្ញុំឃើញថាមានការខុសគ្នាច្រើនធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងរៀន7ឆ្នាំរៀនរហូត
ចា៎
អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណ
ចាអរគុណលោកមេធាវីចាដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចាជូនពរលោកសុខភាពល្អជោគជ័យក្នុងការងារផងដែរចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងទេពីកម្មវិធីចាសូមគ្រប់លាលោកអ្នកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនយើងវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលចាអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់ក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងពិសេសបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីចាសូមគ្រប់ជូនពរសូមឲ្យលោកអ្នកជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាចាក់គណៈនេះលោកវាក្មិនទាំងពីររូបរួមទាំងខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសូមអរគុណសូមគោរពលា